Halo, assalamualaikum teman-teman Jannati semua. Ketemu lagi sama aku Prita HW. Hari ini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang waktu itu terangkum dalam Instagram Live di @tbmkrembangan di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. Jadi salah satu taman baca masyarakat atau TBM di Balai RW di daerah Krembangan Surabaya. Nah, saat itu tanggal 27 Juli 2020, 1 jam sempat Instagram live bareng dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kayaknya seru nih kalau misalkan dijadikan satu di podcast ini supaya next time Jannati bisa dengar lagi ya seperti apa sih jawaban-jawabannya dan bisa memberikan inspirasi atau menggerakkan untuk menulis gitu. Nah, ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang awal ya, sebelum menulis gimana sih untuk meniatkan, gimana supaya keinginan kita itu timbul gitu kan. Kemudian juga soal ide yang seringkali ada atau nggak ada, atau juga soal mood menulis. Nah, ini banyak banget yang nanya. Nah, ini di bagian awal ya. Kemudian ada di bagian teknis. Di bagian teknisnya itu tentang banyak hal ya, tentang tips-tipsnya. Kemudian di bagian akhir itu tentang impact-nya gitu. Atau semacam kiat-kiatnya apa aja sih untuk bisa menghasilkan tulisan yang menarik kayak gitu. Dan di bagian akhir semacam impact apa yang bisa kita hasilkan. Oke, stay tune. Di bagian awal ini aku bakal menjawab pertanyaan yang dasar-dasar ya. Yang pertama dari TBM RW 14 Ujung. Bagaimana cara agar kita memiliki keinginan untuk terus belajar menulis meski kita tidak memiliki latar belakang penulis? Oke. Nah, pada dasarnya sih semua orang kalau belum menghasilkan karya yang konsisten, belum disebut sebagai penulis sih ya. Jadi untuk terus memiliki keinginan belajar ya kita harus punya niatan untuk upgrade sih. Dan untuk menjadi penulis emang itu pilihan sih, gak setiap orang harus jadi penulis kan. Tapi kalau memang itu setiap kita baca sesuatu lalu kita terbayang kayaknya kalau aku bisa menulis seperti ini, terus bisa memberikan dampak atau efek yang besar buat yang baca, aku seneng nih, dapat kepuasan tersendiri gitu, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, berarti di situ kita ada passion di bidang menulis kayak gitu. Nah, berarti harus kita kembangkan dan kita cari riset atau kita baca-baca tulisan yang menurut kita menarik gitu, sehingga menimbulkan inspirasi buat kita, aku pengen nih nulis kayak begini. Itu sih mungkin untuk awal ya, harus banyak baca dan ngelihat karya-karya yang lain gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi soal mood ini, yang banyak banget soal mood. Yang pertama dari TBM RW 7 Krembangan Utara, apakah jika ingin membuat tulisan harus memiliki mood yang bagus dulu agar tulisan kita bisa bagus? Nah, mood itu sebenarnya perasaan atau suasana hati ya. Ada dua, ada bad mood dan good mood. Nah, otomatis seseorang manusiawi banget dong ya, kalau misalkan kita lagi good mood, maka kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, termasuk tulisan. Nah, gimana supaya mood itu bagus? Sebenarnya kalau kita sudah profesional ya, artinya sudah terjun ke freelance writing sebagai udah jadi pekerjaan utama gitu, ataupun sampingan tapi memberikan banyak hal ke kita juga secara materi, maka sebenarnya mood ini harus diminimalisir meskipun tetap ada gitu. Tapi gimana caranya kita harus bisa kan memuaskan klien itu gitu kan. Nah, kalau bisa sih kita sendiri yang tahu ukuran dari masing-masing. Jadi misalkan kalau aku sih lebih ke suasana ruang kerjanya yang nyaman, yang enak, yang tertata kayak gitu. Dan mungkin kalau kondisi sepi itu relatif, bisa kita ciptakan, kita tahu di jam-jam tertentu mana yang itu nyaman buat kita gitu. Atau sengaja pergi ke suatu tempat yang memang itu bisa buat kita sekali duduk itu selesai kayak gitu. Nah, terus itu ya jawabannya. Ada lagi dari De Hilmiah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun mood untuk memulai menulis di saat saya ada tanggung jawab mengajar, Kak? Guru ya mungkin ya. Sama sih Mbak, kayak aku juga ngajar online ya, istilahnya ada kelas-kelas yang dihandle. Kalau misalkan kita lagi mau ngajar gitu, terus ada moodnya lagi udah nulis nih, mungkin idenya dulu udah dicatat di notes gitu ya, di notes handphone atau ditulis kisi-kisinya di kertas, itu gak masalah. Ya kita selesaikan dulu kewajiban yang kita mengajar saat itu gitu, gak bisa di apa ya, di multitasking gitu, sambil ngajar sambil nulis gitu gak bisa. Moodnya dicatat dulu, dikandangkan dulu kalau bahasanya ini ya Pak Hernowo Hasim almarhum. Terus juga setelah itu, setelah kita ada waktu lumayan longgar, buka lagi kisi-kisinya, kita lanjutkan itu nulisnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari TBM RW4 Wonokusumo. Bagaimana sih Kak menumbuhkan mood yang bagus dalam penulisan supaya penulisan blog mulai awal sampai akhir tetap bagus? Wah, ini jawabannya panjang. Menumbuhkan mood yang bagus tadi udah ya, kalau tiap orang itu beda-beda. Kalau misalkan kita tipe, balik lagi ke tipe-tipe mengerjakan project, mengerjakan tugas, atau kayak tipe kita belajar, itu kan ada yang auditory, kinestetik, visual gitu ya. Kalau memang kita lebih bisa mood itu dengan mendengarkan lagu, katakan instrumen tertentu gitu, ya gak apa-apa, kita sambil nulis sambil dengerin musik kayak gitu. Atau kita tipe orang yang gak bisa seperti itu, tapi fokus aja dengan visual-visual yang bagus. Mungkin di sekitar kita ada foto-foto atau suasana yang bikin kita moodnya bagus gitu. Atau kita tipe kinestetik yang gerak gitu. Misalkan gak bisa nih kalau cuman diem aja, mesti ada geraknya biar gak ngantuk gitu kan. Berapa menit sekali kita ngambil air minum kek, ngambil apa, cemilan. Nah itu gak masalah, disesuaikan aja. Supaya penulisan blognya dari awal sampai akhir tetap bagus, ya pastinya jam terbang ya, praktis. Terus juga udah punya kerangka ide di awal gitu kan. Jadi kita biar gak stuck di situ. Kalau dari awal sampai akhir bagus, ya itu dilatih terus-menerus namanya skill menulis itu gitu. Gak bisa instan. Kemudian ada lagi yang untuk awal-awal ini. Ini dari Mbak Nur Hayati underscore Han. Dulu aku sering menulis ketika masih bekerja. Sekarang aku menjadi pedagang. Aku bingung mau nulis dari mana. Bagi tipsnya dong biar aku tetap nulis. Nah, kalau misalkan, kayaknya aku kenal nih Mbak Nur Hayati. Gini Mbak, kalau misalkan sekarang dagang kan lebih banyak waktu di kegiatan offline ya pastinya. Nggak masalah, nanti ketika kita udah selesai atau katakanlah kita punya komitmen di waktu weekend misalkan gitu ya, pasti ada liburnya kan dalam satu minggu. Nah kita mau nulis ya yang terdekat dengan kita, misalkan cerita pengalamannya Mbak Nur Hayati waktu dulu kerja bisa nulis, terus sekarang change jadi pedagang, itu apa sih hal-hal yang beda antara dulu dan sekarang. Nah itu bisa jadi bahan tulisan. Atau kita mau bagi tips, kenapa sih kok kita tiba-tiba sekarang niat untuk berdagang, alasan-alasan dibalik itu tuh apa, behind the story-nya. Nah kayak gitu juga bisa, jadi yang dekat dengan kita aja Mbak. Terus mungkin kita dagangnya itu barang apa, bisa gak kita kasih tips-tips seputar produk kita itu gitu. Itu aja sih, pengalaman-pengalaman yang dekat dengan keseharian kita itu semua bisa jadi bahan gitu. Kemudian ada lagi, sama ya, ini pertanyaan dari V Permata, TBM RW5 Krembangan hadir, katanya. Oh ini dari TBM RW5 Krembangan. Kak mau tanya, bagaimana cara mengatasi mudian kalau lagi nulis? Itu tadi jawabannya, semoga terangkum ya di awal. Gak boleh mudian kalau udah jadi profesi. Kalaupun masih ada manusiawi, harus diminimalisir. Kemudian ada lagi nih, dari TBM RW2 Tambak Wedi. Cara untuk menghadirkan mood untuk menulis apa Kak? Udah ya tadi. Oke, selanjutnya yang masih dalam tahap awal menulis itu masuk di ranah ide, dari TBM RW3 underscore Pegirian. Ketika ada ide menulis, lebih baik langsung ditulis atau ditunda? Tunggu sampai menemukan ide yang bagus. Oke. Tadi sebenarnya tersirat ya ada. Jadi kalau kita udah punya ide yang bagus, jangan sampai lewat tuh. Kadang kan kita tiba-tiba ting gitu kan, kepikiran, aha ini nih kayaknya buat ide. Nah itu ditulis dulu di notes handphone mungkin sekarang. Kalau misalkan kita masih punya jurnal atau macam agenda-agenda blog note gitu, ya ditulis manual seenaknya kita. Kita tipe yang memang suka di kertas masih atau udah di smartphone gitu, jarang megang kertas sama bolpen misalkan. Ya udah langsung ditulis idenya apa, karena kepikiran apa. Terus tadi peta pikirannya dari mana? Dari ide itu, oh kepengennya seperti ini, kepengennya dibikin gini. Alurnya biasanya itu tercipta. Kadang-kadang ya suka berondongan kan kalau pas ide datang kayak gitu. Itu ditulis aja. Terus ya jangan menemukan sampai ide yang bagus. Nanti pas kita punya waktu nih, kan biasanya terdistract sama aktivitas yang lain ya. Begitu ide muncul, tiba-tiba kita sibuk ngapain gitu, enggak langsung nulis. Ya jangan nunggu ide yang bagus, nanti dilanjutin lagi pas lowong, baru kita teruskan, kita pikir lagi terusannya seperti apa tadi, kayak gitu. Terus masih tentang ide, dari Laura Natalia underscore 123, bagaimana kakak bisa mendapatkan bahan untuk dijadikan karya menulis? Kayaknya itu udah sempet aku jawab waktu di live IG. Jadi bahannya tuh di sekitar kita banyak banget. Bisa kita dari ngobrol sama teman, dengerin curhatnya teman, dari obrolan di WhatsApp grup misalkan, atau hal-hal yang lagi viral di media sosial gitu. Atau misalkan kita baca buku, tiba-tiba otak ini penuh, harus ada yang dikeluarkan lagi gitu ya. Atau kita dari nonton film, tiba-tiba kita pengen cerita, kok kepikiran ya hal yang sama kayak yang dibahas di film itu. Nah itu juga bisa. Atau dari sekitar kita fenomena gitu kan, tetangga kita misal ada apa, terus kok kepikiran ini ya gitu. Banyak banget sih bahan, kalau aku sih lebih ke overload ya. Maksudnya overload thinking di kepala tuh banyak banget yang mau dikeluarin gitu. Jadi ide itu gak akan pernah habis kalau kita bisa peka kayak gitu. Terus masih tentang ide, dari TBM 09 Pegirian. Beda ya sama yang tadi ya, sama-sama Pegirian. Oh ya beda. Kak Prita, dari tahun 2010 sampai sekarang, oh ya aku nulis dari 2010 secara profesionalnya, cerita sedikit dong, pernahkah ide-idenya tiba-tiba hilang waktu menulis, lalu gimana caranya biar ide itu muncul lagi, gak berhenti di tengah-tengah, makasih. Ide hilang waktu menulis, iya. Kadang mungkin bukan hilang ya, tapi stuck gitu. Maksudnya stagnan di situ gitu. Ini mau dikembangin apa lagi ya? Kayak gitu pasti pernah. Tapi kalau ide dasarnya hilang enggak mungkin, karena memang udah ada kerangkanya gitu. Biar ide itu muncul lagi enggak berhenti di tengah ya. Biasanya aku berhenti dulu, terus aku ulang dulu apa sih tadi yang pengen aku tulis sebenarnya, berangkat dari fenomena apa atau persoalan apa. Terus aku pengen menghadirkan solusi seperti apa sih gitu. Ya berarti harus nambah referensi. Harus nambah referensi kalau kita belum yakin dengan terusan dari ide dasar kita itu gitu. Nambah referensi lagi, terus udah lanjutin lagi. Kayak gitu. Okay. Itu aja tentang awal ya, bagian awal dan persoalan moodi dan juga ide. Stay tuned. Okay, balik lagi di sini masih di Q&A dari live Instagram bareng TBM Kerembangan. Sekarang kita sampai di pembahasan tentang lebih ke kiat-kiat gitu atau tipsnya. Tadi di bagian awal udah. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Iman Daim. Kak mau tanya bagaimana caranya membuat personal branding khususnya remaja yang masih cari jati diri untuk kita yang mau memulai menjadi freelance writer. Okay, Imanda. Jadi kalau misalkan memang aku sampaikan kemarin ya, untuk menjadi seorang penulis lepas atau freelance writer itu wajib banget punya portofolio. Nah, salah satu media untuk membangun portofolio itu adalah medsos, khususnya Instagram. Mungkin ada sih kayak LinkedIn gitu ya, tapi kan jarang sih ya kalau secara luas itu, kayak apalagi remaja gitu pakai LinkedIn. Biasanya sih orang-orang kerja kantoran, orang-orang yang udah punya lembaga corporate kayak gitu yang pakai. Kalau di Instagram itu umum, jadi biasanya orang secara klien gitu ngelihat Instagrammu apa gitu kan, atau kita kenalan deh sama orang atau ikut komunitas, pasti yang ditanya Instagrammu apa kayak gitu. Dan bahkan itu jadi rujukan kan saat ini untuk HRD suatu perusahaan untuk meng-hire staff baru, itu pasti dilihat dari medsosnya juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan remaja yang masih cari jati diri, berarti harus nanya personal branding itu kan dibentuk bisa dengan pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan ke diri kita sendiri. Selama ini kita tuh ingin dikenal publik atau orang luas itu sebagai apa gitu. Punya merek gitu, merek diri sebagai apa? Apakah pengen dikenal sebagai si orang yang menginspirasi atau orang yang biasa-biasa aja, remah-remah rengginang misalkan, atau mungkin sebagai orang yang sangat passionate di suatu bidang, entah itu nulis, desain, marketing, bisnis, atau apapun itulah yang berupa skill gitu ya. Nah itu bentuk dari situ, bisa dengan mengajukan pertanyaan juga, apakah kita senang nih melakukan itu tanpa terpaksa kita bakal melakukan itu terus gitu. Dan juga bisa pertanyaan, apakah kalau kita dalam kondisi berada di titik nol, hal itu bisa membuat kita bangkit gitu. Misalkan nulis gitu ya, ketika kondisi di titik nol, apakah dengan nulis itu kita bisa dapat duit tuh, bisa untuk survive? Kalau iya, berarti itu passion kita dan itu bisa dijadikan personal branding. Nah, langkah selanjutnya adalah bikin bio profile, biodata profil itu di Instagram, itu yang jelas. Hingga orang membaca itu dalam waktu setengah menit udah bisa memutuskan untuk follow dan tahu siapa kita. Oh, si Prita ini orang yang suka begini nih. Oke. Terus dia pasti nyekrol ke bawah kan setelah memutuskan follow gitu ya. Ataupun dia nyekrol dulu baru memutuskan follow gitu. Dia nyekrol ke bawah, cocok gak sih postingannya dengan apa yang dia citrakan itu, apa yang dia bentuk personal brandingnya, pasti kayak gitu. Nah gitu sih kalau mau bentuk personal branding. Sebelum mulai jadi freelance writer ya pastinya portofolio yang berhubungan dengan menulis. Entah saat itu kita diminta teman untuk membantu proyeknya dia atau kolaborasi, gak harus yang langsung dibayar ya, itu juga portofolio atau jejak rekam karya. Itu ditulis aja di medsos, terutama Instagram. Misal lagi diundang sharing di diskusi mana, atau kerja bareng komunitas apa, atau kita misal punya proyek bantuin temen nulis apa, itu dicantumin aja semua gitu. Karena ingatan kita kan terbatas ya. Kalau misalkan kita mau nyari sesuatu dengan adanya kita upload di Instagram, itu enak untuk kita melakukan penelusuran kembali pas kita perlu-perlu sesuatu gitu. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya tentang kiat-kiat ya. Kak, kasih kiatnya dong jadi freelance writer yang sukses. Ini dari tbm_rw04_kutisari. Masih ada hubungannya sama jawaban untuk Iman Daim tadi. Jadi harus bentuk portofolio yang meyakinkan ya. Karena orang nggak ketemu kan, kalau kita freelance itu sekarang lebih mengandalkan jaringan internet, terus kita punya device, entah itu berupa handphone ataupun laptop ataupun iPad, terserah, yang penting kerjaan beres gitu kan. Ya berarti kita harus, portofolionya harus bagus gitu, dan ketika udah dapet klien, kita do the best, ngelakuin yang terbaik secara kualitas, baik itu kualitas dari skill maupun attitude. Attitude dalam arti disiplin, kemudian kita memberikan lebih untuk klien, terus kita bisa tepat waktu atau on time, dan kita bisa kayak menerima masukan gitu. Misalkan dikasih masukan, dikritik kurang begini deh, kita terima terus kita perbaiki lagi, itu bagian dari attitude gitu. Kemudian ada lagi yang soal teknis ini dari, bentar ya sambil nyontek-nyontek nih. Nah ini tbm_rw07_wonokusumo. Kak, tanya dong bagi tips bagaimana cara membuat akhir cerita, kadang suka gantung ceritanya. Kalau suka gantung ceritanya bagus dong, bikin penasaran. Maksudnya sebenarnya kita harus punya alur atau kerangka ya. Jadi kerangkanya itu di awal kita buka dengan apa nih. Misalkan waktu itu saya nulis tentang kegemilangan sejarah Islam di masa lalu. Saya buka dengan menelusuri buku yang baru saya baca terakhir tentang pendidikan di 5 benua. Ih, hebat-hebat ya di situ ya, benua ini, benua ini. Terus ada pertanyaan dalam diri, kenapa ya kok bisa hebat kayak gini? Inspirasinya dari mana ya? Baru di situ aku masuk ke, ternyata ada sejarah Islam yang dulu ilmuwannya hebat-hebat dan sebagainya. Terus kenapa ya kok umat Islam sekarang tertinggal, kayak gitu ya. Habis itu dibahaslah di situ, oh karena begini 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 gitu, dengan referensi-referensi. Penutupnya itu yang bisa mengikat awal yang tadi aku cerita, ditutup sehingga pembaca itu lega gitu, ada benang merahnya. Aku tuh nutup dengan kayak gini, akhirnya aku tahu dari mana semuanya bermula. Ternyata kehebatan orang-orang yang selama ini kita kagumi di dunia barat, di benua-benua yang tersebar ini, bermuara dari Islam gitu. Nah itu kan berarti menutup kan. Jadi kita harus bisa tuh dari awalnya apa. Kalau bisa yang awal tadi diambil sebagai benang merah, dijadikan penutup kayak gitu. Atau penutupnya berupa pertanyaan. Maksudnya dalam hal gantung yang bagus itu mengajak pembaca berpikir berupa pertanyaan kayak gitu. Kalau gantungnya nggak jelas, nah itu berarti yang bingung ini. Berarti konsep tulisannya masih bingung kayak gitu ya. Lebih banyak baca aja, bisa dilihat cara-cara orang buat membuka terus membuat alur sama menutup tulisan itu gimana gitu. Oke, selanjutnya dari ini ada juga ya, dari tbmrw7 underscore mana ya ini, oke nggak kebaca nih. Selain memahami tipografi, apalagi yang harus dikuasai agar menjadi writer yang handal? Ya tipografi sih sebenarnya hanya salah satu syarat ya. Biasanya kalau kita nulis untuk di media atau kita nulis buku kan pasti ada editor. Tapi tetap penulisnya harus paham meskipun tidak menguasai seluruhnya gitu ya. Yang harus dikuasai ya tadi sih yang udah aku sebutin, ada tentang skill maupun attitude gitu. Ya tentang kayak membuat konsep dasar, pembuka, isi, penutup, alur, pilihan bahasa atau diksi, itu kan juga mempengaruhi ya untuk jadi seorang penulis yang handal kayak gitu. Kemudian ada lagi nih dari TBM underscore RW01 Sukolilo Baru. Kak, gimana kalau punya ide menulis tapi ketika menulis tulisan kita bulet, muter-muter, gak bisa langsung to the point? Bagus dong, berarti ini good problem sih menurutku. Kalau misalkan kita, maksudnya itu banyak ide dong berarti, cuman dipetakan aja ini mau ditaruh mana, ditaruh di bagian mana, supaya gak bulet atau gak muter-muter. Makanya bikin kerangkanya dulu, itu kan supaya gak melebar atau mencegah kita mengulangi hal yang sama gitu. Kalau langsung to the point berarti ini dong, maksudnya tulisannya gak bisa in-depth, gak bisa panjang atau mendalam gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau yang dimaksud di sini to the point, langsung ke pokok pemikirannya pas gitu, itu bagus gitu. Caranya yaitu kita bikin kerangka aja, setelah itu kita tulis dulu sampai habis, baru setelah itu kita edit. Jangan ngedit di tengah-tengah. Ditulis aja dulu baru kita edit kayak gitu ya. Kalau aku sih punya cara ya, untuk kalau misal mau ikut lomba menulis atau aku kirim ke media, biasanya tulisan itu aku baca dengan keras supaya bisa berasa feel-nya. Feel untuk aku ungkapkan opiniku dalam bahasa tulisan tuh sudah nyampe apa enggak sih dengan sudut pandang aku sebagai pembaca kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak bagi tips dong bikin blog yang menarik, dari TBM RW5 Gunung Sari. Wah, ini panjang kalau misalkan mau diceritain semua, ada bahasan tersendiri ya. Jadi cara bikin blog, jadi emang blogging ini salah satu ranah dalam freelance writing ya. Di Instagram live kemarin aku sempat bahas bahwa ada banyak ranah kan, ada book writing, ghost writing, content writing, copywriting dan sebagainya. Terserah kita mau menekuni yang sesuai dengan jalur kita kayak gitu. Nah kalau untuk blog ini kan lebih ngomongin tentang visual ya, beda dengan buku yang tercetak. Kalau bikin blog yang menarik ya berarti kita dari segi desainnya juga, terus dari segi tema atau niche atau nice yang dipilih kayak gitu, terus konten-konten apa yang kita sajikan kayak gitu sih. Untuk lebih jelasnya bisa googling aja atau bisa ikutan di kelas bloggingnya The Janah Institute. Itu ada dibagi dalam basic, intermediate, dan advance kayak gitu. Untuk dasar nih kayaknya kalau untuk menarik, kompleks soalnya ya kalau persoalan menarik itu. Kemudian ada lagi nextnya, oke kayaknya udah.
writer yang handal tadi udah. Selanjutnya ada lagi, ada nih dari Siska Rovitasari. Waktu itu sudah sempat dijawab juga nih, tapi nggak apa-apa aku ulangi di sini. Kak Prita, ada tips bagaimana cara kita untuk mengolah rasa biar makin peka sama kondisi dan bisa memberikan nyawa ke tulisan, kayak seolah-olah tulisannya bisa bercerita. Bukan seolah-olah sih, tulisan itu memang harus bercerita ya. Soalnya kalau nggak bercerita, orang tidak akan menikmati kata per kata gitu. Nah caranya tuh ya kita nulisnya harus dari hati yang terutama, jangan terpaksa gitu. Kemudian untuk mengolah rasa itu, mengolah kepekaan itu, kita memperlambat cara kita menikmati rutinitas sehari-hari. Kalau misalkan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita merasa cuman gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial, berarti di situ kita nggak peka. Nah kita perlu memperlambat rutinitas kita, dan kita bisa seolah-olah kayak ngomong dengan diri sendiri, kenapa ya aku melakukan ini ya, oh kenapa ya kok aku tadi begini ya, oh tadi aku bersyukur banget karena begini gitu. Jadi mengamati sekitar itu dengan tidak melihat apa yang tampak gitu, tapi melihat apa yang ada di balik itu gitu. Kenapa ya kok bisa begini? Nah itu akan membuat kita lebih bersyukur, akan membuat kita lebih positif. Rasa ingin tahunya ada gitu ya, tapi disikapi dengan positif. Insya Allah kalau kita peka seperti itu terhadap apapun yang ada di sekitar kita, rasa yang timbul itu akan enak gitu, dan kita bisa mengalir saat nulis. Tentu dengan dibarengi kita banyak baca, riset, dan upgrade ya tentang skillnya. Oke, itu kayaknya ada yang sama sih pertanyaannya tentang ini ya, tentang mengolah rasa. Oke, selanjutnya udah selesai semua kayaknya untuk urusan kiat-kiat. Ya, oke, terima kasih.